Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Lukáši, ten největší týden v počítačových hrách právě nastává. Nastává týden, který vyvrcholí vlastně příštím questem, protože po celých příštích 7 dní bude probíhat výstava E3. E3 je výstava v Americe, jak jsme říkali. Minulý rok jsem tam byl, letos už jsem se tam nepodíval, ale všechny ty informace vám shrneme v tom dalším questu. Ale ještě předtím, než to všechno vypukne, než to všechno začne, tak zkus říct jeden tip na to, co se stane v příštích 7 dnech.
Já si myslím, že Nintendo ukáže nějaký dobrý hry, protože je to potřeba, aby podpořil Switch nějakýma zajímavýma titulama, protože jak všichni vědí, tak od té doby, co vyšla vynikající Zelda a docela slušný Mario Kart, tak je tam sucho, těžký sucho. A je opravdu potřeba, aby prostě na konci roku s Vánocema vyšly nějaký nový hry. Kromě Mária, třeba ještě, který je jasný, že už vyjde, tak ten se snad ukáže na té E3, ale něco víc, prostě to Nintendo tam nic jiného nemá.
No dobře, to je otázka, kolik lidí to zajímá v České republice tohleto, ale...
Mě.
Dobře,
a jednoho kamaráda.
Máš kamarády, jo. Já zase myslím, že Microsoft se musí vytasit s něčím opravdu velkým, protože oni jednak, kromě toho, že představují novou konzoli, Project Scorpio, konečně se za 7 dní dozvíme, jak tomu vlastně máme říkat, než pravděpodobně se to nebude jmenovat Project Scorpio.
Já doufám, že jo.
Xbox Scorpio, to úplně leze z pusy jako máslo. Ale já fakt doufám, že vydají, nebo že oznámí spoustu zajímavých her a že se vrátí minimálně jedna pěkná série, která tady s náma už byla, pak zase nebyla a teď zase bude.
Halo.
Halo ne. Já doufám ve Fable, ale...
Fable, no to teďka oznámili doufat. Nějakou karetní hru nebo co?
To je hezký, no.
To bude ono, si myslím, to bude ten návrat.
To bude určitě ono. No tak teďko jdeme na to hlavní, co v questu máme.
Quest s Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Tak jak jsme v minulém díle questu slíbili, tak dneska tady pro vás máme rozhovor. A s kým to je rozhovor, Lukáši?
Rozhovor s Alešem Brunclíkem, dokumentaristou, který letos dokončil dokument o vývoji nezávislých počítačových her v Česku. Ahoj, Aleši.
Ahoj.
Dá se říct, že New Game je první dokument svýho typu v Čechách?
Dá se to tak říct, jsou menší herní pořady na YouTube, ale jako celovečerní dokumentární film je to první. Ve světě je jich už víc a já jsem se jimi nechal inspirovat.
Byla to pro tebe možná i trošku motivace, že budeš vlastně první člověk, který tohle u nás udělá?
Určitě to byla motivace, protože Česko je známé svými tituly, má celou řadu světoznámých, jako je Mafie od Vávry, a nebo od Jakuba Dvorského, Machinarium, Botanicula a další.
Těmi, co si teďka vyjmenoval, těmi se ale ten dokument nezaobírá, že jo? To se zaobírá hrama, který buď vyšly velmi nedávno, nebo se teprve chystají, že vyjdou, tak který přesně tam teda jsou v tom dokumentu?
Tak od Jakuba Dvorského, které jsem zmínil, je to společnost Amanita Design, ta vytvářela 5 let hru Samorost. Dále to je od Dreadlocks Ghost Theory, která je už zveřejněná, ale zatím neprobíhá za žádný vývoj. A je tam i úplně malý tým, který začíná, je to Phonopolis hra, název ještě neoficiální a veřejnost o této hře vůbec neví. No a poslední skupinou lidí je Kin Software House od Marka Rossi a tam je hra Space Engineers a nebo Medieval, ale já jsem se věnoval Space Engineers.
Ještě než se dostaneme hlouběji a podrobněji k těm konkrétním projektům, které v tom dokumentu jsou, tak mi řekni, jak ses k ním dostal, proč zrovna tyhle hry?
Hry jsem samozřejmě sledoval po celou dobu, protože hry mám rád, takže jsem chodil na různé recenze, sledoval jsem, co je nového na trhu. A všiml jsem si, že Pavel Dobrovský má klub T-Club, je to takový, dá se říct, herní pořad, kdy si zve různé vývojáře a ti vlastně mluví o svých hrách, jsou to většinou nezávislí vývojáři, to znamená malé skupinky lidí, 2-3 lidi. A strašně mě tohle téma oslovilo. Viděl jsem, že ti lidé nemají žádné peníze, nemají žádné zázemí a v podstatě vlastní hru dělají vedle nějakého zaměstnání. To mě velice oslovilo. Připadalo mi to i velmi silné sociální téma. Tak jsem se toho chytl, oslovil jsem Pavla Dobrovského a ten mi potom dal kontakty na další lidi, na další vývojáře a já jsem si v podstatě začal dělat takovou mapu a vytvořil jsem mapu herního prostředí. Zjistil jsem, že ty hry se dají tvořit různými způsoby, každý to dělá jinak, každý má jiný přístup, tak jsem chtěl, aby ten dokument obsahoval co nejkomplexnější vhled vlastně do toho. Takže společnosti, které se věnují, jsou tam Marek Rosal Scheme Software, což je takový spíše business přístup, pak tam mám Amanitu Design a Jakuba Dvorského, což je takový spíš autorský pohled. Mám tam mladý tým, který nemá žádné peníze, nemá v podstatě žádné zkušenosti, takže to je takový začínající tým a pak tam je Dreadlocks, ti jsou takový, mají nějaké zkušenosti, ale není to zase úplně velká firma, je to takový trošičku zase nový pohled a také mají nový přístup k virtuální realitě.
Zkus nám ještě povědět, ještě předtím, než se dostaneme do jednotlivých těch částí toho samotného dokumentu, tak zkus nám povědět, odkud vlastně pocházíš, jako řekni nám, co je tvoje pracovní podhoubí, protože předpokládám, že jsi jen tak jako čtenář, posluchač, divák neřek, tak a já teďko natočím jako dokument. Že tam zatím bylo ještě něco trošku možná víc.
No, jsem Ostravák, nevím, jestli to jde slyšet už tady podle mého dialektu. Studoval jsem v Opavě, tam jsem studoval multimediální techniky, což je takový napůl technický obor a napůl umělecký. Hodně se tam pracuje s experimentální fotografií, s dokumenty a je tam taky fyzika, takže to mi dalo takový nějaký technický pohled. Pak jsem začal studovat magisterské studium a to už bylo čistě dramatické umění, to znamená narratologie, dokumenty a tak dále, takže to mi dalo nějaké zázemí zkušenosti do té tvorby.
A je tohleto tvůj úplně první takový projekt tohoto kalibru takhle velký?
Určitě tohle je první. Byl jsem na startovači, což už, kde jsem vybral samozřejmě peníze, tam jsem získal velkou základnu. Lidi to oslovilo, to znamená, byl o to velký zájem, takže se to strašně nafouklo.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Aleši, ty jsi v závěru té první části říkal, že jsi uspěl na startovači, abych na to navázal tím, že teďka seš na Greenlightu, na Steam Greenlight, což je ta platforma pro nezávislý vývojáře a nejenom vývojáře, ale taky filmaře, kteří tam mohou dávat svoje projekty s vidinou toho, že je tam vydají. Tak jak to vypadá, v jakém stavu to je a je tam naděje, že to klapne?
Docela srandovní, že se ptáte zrovna dneska, protože zrovna dneska mi bylo oznámeno, že Greenlight se ruší a místo toho přijde nová funkce Steamu, Steam Direct, kde už by mě měli teda pustit na Steam, což je jedna z největších vlastně platform pro hráče, kde se dá dokument prodávat, takže zatím uvidíme.
A jinak reakce, nebo kdyby se tohle nestalo, ten Steam Direct, vyšlo by to přes ten Greenlight? Bylo to zájem?
Ano, na Greenlightu jsem byl 12 zhruba z 3000 položek, což je velký úspěch, lidi měli obrovský zájem o to, byly tam ohlasy ze všech národů, bylo tam Rusko, Poláci, byly tam i z Ameriky lidé.
Asi za to částečně vděčíš i tomu dobrému výběru, který jsi udělal těm studiím, který jsi tam vlastně vybral, což je, dvě z nich jsou vlastně hodně velký. To jsou ty Keen Software, kteří mají Space Engineers, který mají vlastně jeden z největších workshopů na Steamu. Je tam obrovská moderská komunita. A taky Amanita Design. Jak se třeba zrovna tyhle dva případy, který jsou to vlastně úplně jiný firmy, že jo? Amanita Design je takový umělecký studio spíš, zatímco Keen Software House je velmi taková klasická softwarová firma, dá se říct. Jak se třeba lišily jejich přístupy k tomu natáčení, jak se na to tvářili, když si je oslovil s tím, že tak kluci, teďka budu sledovat, jak vyvíjíte hru a chci prostě vás natáčet.
Oba týmy nebo obě společnosti tomu přistoupili velmi kladně, byli z toho nadšení, že se něco v Česku bez takového bude dělat. Když jsem se potom ponořil více do toho vývoje, nebo respektive do toho natáčení, tak jsem s nima nachodil nějaké festivaly a tam, když se lidi dozvěděli, že takový dokument se tady dělá, tak jsem měl obrovskou podporu. Jo. Takže ten dokument tady je velmi žádaný, protože oni chcou, ať lidi vidí, jak to vlastně vypadá, ten vývoj.
Kam ještě vlastně pustí ty tvůrci? Když jako řekneš lidem z Keen Software House nebo z té Amanity, že mám zájem dělat dokument, tak kam až tě nechají jít a co vlastně z toho všeho můžeš použít? Protože předpokládám, že ses dostal i někam, kde si v tu chvíli nemohl dát vědět o tom, že natáčím zrovna tuhletu věc, protože to bylo buď pod embargem, anebo ta věc ještě nebyla oznámená, jenom čistě. Tak jak až moc daleko tě nechají ty tvůrci?
Samozřejmě jsou tam nějaké smlouvy s vydavateli těch různých softwarů a takhle, takže tam byla nějaká domluva, že musí vidět ten výstup, aby schválili, jestli tam nejde vidět nějaké licenční číslo a tak dále. Ale co se týče samotného obsahu, já jsem jim psal, že bych jim to rád ukázal až na premiéře. Oni s tím souhlasili, takže v podstatě do premiéry, kde přišlo 200 lidí i novináři, ten film vůbec neviděli, takže oni jim to bylo asi tak nějak možná jedno, možná mi věřili, fakt nevím.
V tom dokumentu je spousta takových vtipných, dojemných, dramatických momentů. Měl jsi to nějak vlastně promyšlený už předem, než si to natáčela, než se ty události staly, že to bude takhle vlastně dramaturgicky zvládnutý a scénaristicky, nebo se to nějak vyvinulo postupem času?
Tak na začátku jsme měli nějakou přípravu, ale je to dokument a u dokumentu nikdy nevíte, co se stane a vlastně proto to i točíte, abyste to zjistili, abyste to potom i nabídli těm lidem. Takže já jsem jako nevěděl a když mluvíte o tom, o těch dramaturgických nebo drama situací, tak když Amanita vydala po 5 letech hru, tak na nich to nebylo vůbec znát. Oni pokračovali ve své práci a ani nehli brvou v podstatě.
Jak vlastně dlouho si s těmi týmy strávil?
Dokument se natáčel 2 roky, takže v podstatě já jsem je navštěvoval zhruba 1 za 2 měsíce, později to bylo ještě častěji, to znamená 1 do měsíce jsem byl u nich v podstatě.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Co se možná zdá jako docela jasná věc a neřekli jsme to, je, že ten dokument je celý v češtině. Nezazní tam vlastně jediný anglický slovo, kromě názvu firmy pravděpodobně. Jak jste vyřešili nějakou lokalizaci? Máte to jenom v angličtině nachystaný pro zahraniční trhy, protože ty firmy, jak jsme řekli, jsou velký a český trh je vlastně malej pro tyhle studia, oni mají více fanoušků třeba v Americe a v dalších velkých zemích a předpokládám, že ten dokument budou určitě chtít vidět i fanoušci z jiných zemí než je Česko.
Náš dokument měli zájem festivaly a v rámci toho oni nám poskytli i vlastně titulky nějaké základní, nebo základní možná lepší, než jsme tam měli na premiéře, takže nám poskytli titulky do angličtiny. A samozřejmě, až budeme na Steamu, tak bychom rádi to rozšířili ještě o nějaké další titulky Rusko, Čína, Francie a tak dále.
Když říká, že bys něco rozšířil, tak chce třeba rozšířit to svoje působení o nějaký další takový dokument, protože přijde mi, že těch nezávislých studií tady vzniká čím dál tím víc a jsou čím dál tím větší a úspěšnější. By možná stálo za to udělat nějaké pokračování.
No, to určitě, já bych strašně rád pokračoval, protože mě to bavilo, byl to úžasné 2 roky, ale veškeré financování šlo, nebo veškeré 90% financí šlo z moje kapsy a já asi bych na další vývoj už neměl, takže to znamená, uvidíme, jestli tady tenhle dokument, ještě o něho bude zájem, jestli se nějak bude prodávat a tak dále. Pokud by se prodával, byl by zájem, tak já bych strašně rád pokračoval.
Je tam nějaká jiná možnost, krom toho Steam Greenlightu, jak by tě lidi mohli nějak podpořit nebo ukázat ti zájem o ten dokument?
Máme facebookovou stránku, samozřejmě, když tam lidé přijdou a projeví zájem, tak to bude pro nás jenom plus. Uvidíme, že o ten dokument je zájem. Momentálně se řeší ještě nějaké další platformy, kromě Steamu, ale zatím je to všechno v jednání.
Já se ještě maličko vrátím zpátky, jak jsme se bavili o těch dramatických momentech, tak jeden bych asi vypíchnul, to bylo, když Dreadlocks vlastně zrušili Kickstarter, kvůli tomu, že neuspěl ten jejich horor. Zaznělo tam něco jako, že ruský IGN jim napsalo, že o virtuální realitu nestojí a že takovou věc prostě podporovat nebudou. Takže ať to laskavě udělají bez toho VRka. Jak ses ty osobně cítil, když jsi byl u těchhle nemoc příjemných okamžiků?
Já jsem jim prostě fandil, protože kdyby jim to nevyšlo, tak najednou by mohli být naštvaní a chtěli by třeba i z toho dokumentu vycouvat, aby nevypadali špatně a tak dále. Já samozřejmě nevím, jak by se zachovali. To znamená, já jsem to v podstatě prožíval s nima, tady tyhle věci.
Byl jsi už tehdy členem týmu Dreadlocks, to jsme taky neřekli, ty vlastně spolupracuješ nebo možná si přímo interním zaměstnancem firmy Dreadlocks.
Já se s Michalem Červenkou, samozřejmě jsem se s ním seznámil v rámci toho natáčení, ale později mi domluvil ještě nějaké další, v podstatě řeknu to jako kšefty, takže já jsem se jakoby dostal do té herní komunity ještě trošku z jiné strany, natáčel jsem například GDSko, což je taková česká velká herní konference, takže já jsem se dostal mezi ty herní vývojáře. A Michalovi Červenkovi se vlastně líbila moje tvorba, tak mě obsadil jako dokumentaristu, protože chcou mít nějaké bonusové materiály, nějaký vlastní seriál o tom jejich vývoji, aby fanoušci věděli, co se děje v zákulisí a tak dále. A ještě mě jako obsadil jako režiséra virtuální kamery.
Jestli vlastně člověk dneska, když tady pořád mluvíme o tom tvém dokumentu New Game, tak kde se na něj člověk dneska může podívat?
Dneska se na něho člověk nemůže podívat, stále čekáme na ten Steam, až to bude na tom Steamu, tak tam by měl být dostupný a vlastně to jste mi připomněl, protože Ghost Theory, jak spustí teď novou kampaň, tak pokud podpoří Ghost Theory, tak vlastně dostanou i New Game dokument, takže takhle se vlastně k němu můžete dostat, na to jsem úplně zapomněl.
Takže to je nejjednodušší a nejbližší cesta pravděpodobně.
Jo.
A co takhle nějaká ještě jednodušší cesta pro lidi, kteří nejsou třeba tak technicky zdatní a třeba by se na ně chtěli podívat televizi, tak není tam nějaký vyjednávání třeba s Českou televizí, která by ten dokument uvedla?
Zrovna dneska jsme psali e-mail do České televize, takže tam bychom chtěli, psali jsme i na Primacool, tam zájem neměli asi, nebo vůbec se neozvali. Oslovali jsme nějaké distributory a tam už bylo všechno obsazeno. Oni mají nějaké portfolio, nějaký plán a tam už jsme se v podstatě nevešli. No. Mm-hmm.
Tak hodně štěstí v další práci, hodně štěstí z New Game.
Děkuju.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Jardo, kolikrát se sporoval v uplynulém týdnu?
No mockrát to nebylo.
To trošku nekoresponduje s tím, co jsem si myslel, že jsi dělal celý týden.
Ne, co jsi myslel, že jsem dělal?
Já jsem si myslel, že jsi bojoval alespoň virtuálně, když ne v realitě.
No virtuálně jo, ale to zase z toho nemám ty šrámy, že jo?
No ale mohl bys mít, protože co jsem tak slyšel, tak ta hra, kterou ty si hrál, umí člověka docela naštvat a třeba přitom se mlátí ovladačem do hlavy a tak podobně.
Aha, tak to já nemám tohleto, ale ta hra se jmenuje Tekken 7. Je to pokračování velmi známé série, jedný z těch sérií, kterou pravděpodobně tady znají úplně všichni hráči, kteří se někdy otřeli o konzoli PlayStation, protože to byla taková dere se mi do úst známka punku, ale nebyla to známka punku. Byla to známka toho, že máš rád počítačové hry nebo spíš videohry teda. A měl si doma aspoň jeden díl nějakýho Tekena. Měl si doma buď Tekena 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Všichni měli trojku samozřejmě.
Ano, já jsem měl dvojku, anebo teďkonc můžeš mít doma i Teken 7.
A proč bych ho měl mít doma? Není to už jako trošku přežitek ten Teken?
Přežitek to není, protože ona, celá ta série si razila vždycky trošku jinou filozofii než v ostatní bojové hry, včetně třeba Injustice, který jsme tady recenzovali nedávno, včetně konkurenčních bojových sérií, jako je Soul Calibur, jako je Street Fighter, nebo jako byl Virtua Fighter. Virtua Fighter není třeba teď na E3, co se nějaký nový dočkáme, i když to je nepravděpodobný. Ale Tekken prostě byl vždycky trošku jiný a já se odvážím tvrdit, že pro spoustu lidí byl Tekken z jedné části velmi divný animovaný sekvence, který dostal jako odměnu po dohrání příběhového režimu, a pro druhou část lidí to bylo bojování proti nějakému kamarádovi, který seděl vedle nich na gauči. Málo kdo si Tekkena asociuje s online režimem, byť ten online režim tam už nějakou dobu přítomný je, ale až teďkon z této hře Tekken 7 se ten online režim začíná prosazovat víc ve větší míře.
Znamená to teda, že bys online hrál častěji a raději, než hrál s kamarádem nebo sledoval ty animace?
To se říct nedá, protože Tekken 7 vzhledem k tomu, že v posledních několik dílů pro mě nebylo úplně těch top.
Tak co byl pro tebe ten vrchol té série?
No pro mě totální největší, nejúžasnější byla ta trojka, kterou už si tady zmínil.
Kterou si neměl doma.
kterou jsem neměl doma, ale měl jsem jí pak doma, takže jsem se k ní dostal zpětně. Ale třeba čtvrtý díl si myslím, že nakrknul hrozně moc fandů této série. Šestku málo kdo hrál hodně z mých kamarádů třeba a já jsem jí hrál taky velmi málo, byť jako to je pro mě pořád ta bojová série, kterou si asociuju vůbec se slovem bojovka. Znamená, že maník versus manice stojí na levý pravý straně obrazovky a dávají si přes držku. Ale mně přijde, že se vlastně tvůrci té série se snaží jako přicházet s neustálýma novinkama, ať už to je v rámci příběhového režimu nebo toho online režimu, ale že nabalujou špatnou kouli a že by se naopak měli říct tak a stop, teď to trošku ohlodáme, tenhle ten díl OK, trošku zkousnem naši jako čest, ale dáme tomu zase to zdravý jádro, který to mělo v těch prvních třech dílech a obávám se, že touhletou cestou se ta série už nikdy nevydá.
Trošku to zní jako Mortal Kombat, který vlastně měl taky takovouhle cestu. Neustále tam nabalovali tunu ptákovin, jestli to tak můžu říct, nabalovali různý styly, zbraně. Nikdo to nechtěl, pak přišel restart a z té série zase milovaná bojovka.
No, taky čekám asi na restart Tekena, protože Tekken 7 restart rozhodně není.
Takže je to pořád ta stejná hra, jako byla šestka třeba.
Stejná ne, ale velmi podobná a ve velmi podobném ranku. To znamená, že pokud tě nebavila šestka, tak tě tohle nebude bavit taky. Ale na druhou stranu dá se říct, že Tekken 7 je v rámci toho, jaký bojovky teďko vycházejí, to znamená ten Mortal Kombat a to Injustice, tak Tekken 7 je takový návrat jako k tomu, co už znáš. Pokud si hrál ty předchozí díly, jo, protože ono se to ovládá pořád stejně, jsou tam stejné postavy a pokud máš takovou tu muscle memory, to znamená, že máš zafixovaný, že když zmáčkneš tyhle ty dvě tlačítka, jak to udělá tohle, tak ono to tam pořád je.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Tekken 7 se od těch současných oblíbených bojovek liší ještě jednou věcí a to je, že ta arena je 3D. Já když jsem hrál taky na sedmičku teďka, tak jsem z toho byl trošku zaskočený, protože na to už prostě nejsem zvyklý a vlastně se mi to vůbec nelíbí.
To je zvláštní. Jak to?
Protože ten pohyb jakoby zleva doprava, když to tak vezmu, tak já jsem zvyklý, že na těch tlačítkách máš třeba skok nebo skrčení, spíš než jako posouvání se vlevo vpravo. Přijde mi to takový zvláštní a fakt jsem se cítil, jako kdybych hrál to taky na trojku, ale ne v tom dobrém slova smyslu, musím říct.
No, Tekken vždycky jako se snažil proniknout do toho trojrozměrného prostoru. Už ve dvojce si mohl jako ustupovat jako do stran. Možná, že to šlo i v jedničce, ale tu jsem nehrál. Ale musím říct, že mě tohleto taky chvilku trvalo, než jsem se na to zvyknul. Ale na co mi trvalo ještě díl, než jsem se zvyknul, tak to bylo juglování. Juglování je technika, kterou fanoušci bojových her mi přijde, že většinou nemají rádi, když
nesnáší.
To v nějaký hře je. No já nepoužil
nebo ti, co to neumí, to nesnáší.
A ve zkratce, je to prostě technika toho, že když vás protivník dostane do vzduchu, tak může neustále pokračovat v tom kombu, pokud to umí, může neustále pokračovat v tom kombu a tím pádem, abyste přišli o maximální porci života, k tomu stačí opravdu jenom udělat správný chvat, tím pádem jako vy vyletíte do vzduchu jako ta postava a v tu chvíli moc si s vámi může dělat, co chce. Vy proti tomu nemáte žádnou obranu, až na jednu věc, která přišla teďko v té sedmičce a to jsou takzvaný rage útoky. Pokud vás protivník dostane na, dejme tomu, 20% vašeho zdraví, tak se aktivuje rage mod, což je v podstatě možnost udělat jeden opravdu velký útok, který aktivujete buď jednoduchým zmáčknutím dvou tlačítek, anebo nějakou složitější kombinací. Je tam mezi tím rozdíl, že když zmáčknete ty dvě tlačítka, tak ta postava udělá třeba velkou pěst a pokud minete, tak jste jako skončili z toho velkého komba, anebo když jdete do toho složitějšího, tak tam je možnost jakože pokračovat v technice a udělat třeba 6 útoků najednou, který každý ubere maličko, ale když se dají dohromady, tak uberou hodně. Tak tohle je jistá možnost takto kompenzovat, protože ani to juglování neubere nikdy všechno. Jo, vždycky ti troška zbyde.
Teď je otázka, jestli to k něčemu je tahle, ta jednorázová obrana, protože pokud hraješ proti někomu, kdo to fakt umí, tak tě do té smečky dostane znova a seš hotovej.
Jasně, jako pokud hraješ proti někomu, kdo to umí, tak seš hotovej i tak, jako to seš hotovej i v Injustice, seš hotovej i ve Street Fighteru, to je jedno, jako
a je tam těch možností, třeba právě v tom Injustice je těch možností, jak se bránit proti těmhle zákeřnostem, je tam víc.
Já bych neřekl, že tady jich je málo, jo. Tady jako každá postava má trochu něco, některá postava třeba využívá jenom ruce a nohama vůbec nekope. Ale je pravda, že já už jako tím, že jsem jako ten veterán té série, že jako s tou sérií opravdu jdu těch 20 let, tak si všímám různých věcí, třeba toho, že když tam přidají nějakou novou postavu, která má úplně nový pohybový styl, tak pokud mě nezaujme na první pohled, tak už mě nezaujme nikdy. Stejně tak, pokud tam je nějaká postava, která tam byla už před těma 20 lety a něco na ní změní, tak já už ní hrát nechci.
Yoshimitsu.
Už se trošku dostávají do té fáze, kdy ten hardcore fanoušek, který považuje za hardcore něco jiného než ten fanoušek, který to hraje ve versus modu. Měli jsme tady Jirku Škrampala, to je velký zastánce bojových her a zastánce toho, že by se to mělo opravdu hrát jako na tom gauči a vedle tebe by měl být ten tvůj kamarád lomeno nepřítel a měli byste si dávat podržce virtuálně. Ale já mám prostě pocit, že na tyhle ty lidi už se nemyslí. Nemyslí se ani na jednu skupinu, ani na tu druhou. Na tu jednu, která má ráda ten příběhový režim a ani na tu, která má ráda ten versus režim. Jo? A dohromady to dává takový jako ne nepovedený myšmaš. Tekken 7 je velmi povedená hra, vypadá to skvěle, má to skvělý animace těch postav, má to skvělý různý vychytávky, třeba když přichází ke konci toho souboje a oba dva máte málo energie, tak v tu chvíli se na některých okamžicích zastaví ten čas, teď jako máš možnost si prohlídnout to, jak krásně je to naanimovaný ten souboj.
Načítací časy to má taky dobrý, načítací časy jsou peklo.
K tomu jsem chtěl přijít, ale třeba když teda OK, mluvíme o těch nezdarech, jo, tak říká se, že to je poslední díl takzvaný Mishima série, to znamená, že postavy jako Heihachi, Kazuya, Jun, Jin a tak dále, tady jako prožijou konec příběhovej.
Už jako nebudou příště, jo.
No, já jsem, ještě teda nejsem na konci, ale od různých lidí, kteří už to dohráli a orientují se v tom příběhu líp než já, tak jen tak mimochodem v Tekkenu 4 Heihachi umřel a stejně to nestačilo na to, aby jako skončila ta série jejich. Jo.
Japonci, no.
Tak, no, Japonci, tak asi tak. Myslím, že Tekken 8, jestli nějaký bude, tak tam zase bude Heihachi a zase tam bude Kazuya a zase tam budou všechny tyhle ty známý postavy.
No, ale nejdůležitější otázka na závěr. Kolik bodů dostane Tekken 7?
Já ještě předtím, než udělím ty body, tak řeknu, že já rozhodně nejsem dobrý v bojových hrách. Já je hraju spíš jako pro zábavu a proto, abych si užil příběhový režim a proto, abych si vychutnal elegantní a efektní animace postav. Hmm. A rozhodně nejsem člověk, podle kterého byste měli soudit třeba to, jestli to páruje v online režimu s dobrýma bojovníkama nebo se špatnýma bojovníkama, jo. Protože já jsem ten špatný a vždycky budu, takže jako ať už mě to napáruje s kýmkoliv, tak já vždycky prohraju, vždycky se u toho budu stekat. Takže já dávám 5/7. Je to dobrá hra, z mýho pohledu, ale nevydrží. Nevydrží tak dlouho, abych u ní třeba příští rok celý strávil a celý příští rok hrál taky na to. Obsahuje tam opravdu hrozně moc a není ho tam tolik, aby tě to zahltilo zároveň. Jo. Je tam prostě takový dobrý, vyvážený poměr toho, kolik věcí v té hře můžeš dělat, kolik režimu a módu tam je. Ale na mě, jakožto na člověka, který se velmi povrchně zajímá o bojové hry a který velmi povrchně vlastně touží proniknout do nějakého jejich jádra a touží jako je vytěžit na maximum, tak tady se obávám, že já nepochodím, protože a pokud patříte do této kategorie hráčstva, tak se vlastně budete nudit, protože ta hra nemá nic, čím by vás pořádně zadrápla a táhla zpátky na bojiště. Retro.
Retro. Tobě to nestačilo.
Nestačilo.
Ty chceš ještě přes držku.
Rozhodně.
Proč?
V našem retru jsem si říkal, že když jsme tady jako nepěli úplně chválu na Tekkena 7, tak si zaspomínáme na nějaký díl, který mně přišel jako, že i je ideálně vyvážený. To znamená, že je tam i optimální počet bojovníků, který mají dostatečně různorodý ty techniky a ty kombinace a zároveň, když to dáš do ruky úplnému amatérovi, na rozdíl od té Tekken 7, která skutečně k amatérům není úplně vlídná a třeba tréninkový režim je tam dost ohlodaný až osekaný oproti předchozím dílům, tak Tekken 2 naopak pro PlayStation 1, je to opravdu víc jak 20 let stará hra, tak má všechny tyhle ty kvality a i dneska se dá skvěle hrát, což úžasně dokazuje to. Já jsem si s kamarádem řekl, že si zahrajeme právě taky na dvojku a budeme to vysílat na internet v pořadu Tak teď už to dáš, kde se mě on snaží porazit, kde já se snažím vlastně dát najevo těch 20 let zkušeností a schválně, jestli se mi to povede nebo nepovede. Výsledek si možná můžete najít sami na netu, ale když jsem to teďkon zhrál a musel jsem to hrát opravdu hodně na to, abych si vlastně připomněl, jak se to celý ovládá, jak se to celý hraje a jak mě to vlastně tehdy bavilo, tak jsem si vzpomněl, že mě, možná to je teda tím, že jsem také na dvojku hrál jako úplně svoji první bojovku, ale mě vlastně od té doby žádná bojovka tak moc nechytla, jak moc mě dovedlo jako čapnout ten Tekken 2.
Čím to bylo?
Jednak to, jak jsem říkal, určitě to bylo tím, že to byla úplně první bojovka, kterou jsem kdy hrál. Na druhou stranu, i pokud se dostaneš jakožto novej hráč k nějakému žánru, tak stejně můžeš natrefit na blbou hru a i tak ti může přijít blbá, i když to je úplně tvoje první hra. Tekken 2 ale blbej nebyl, protože já jsem si o něm dost zjišťoval předtím. Když jsem tehdy četl herní časopisy, tak jsem tam narazil na to, že aha, Tekken, tohle toho hrajou, to je taková zábava jejich v redakci, tak já si ho zkusím si ho sehnat a zkusím si ho zahrát. No a když jsem si ho zahrál, tak mě to okamžitě, prakticky jako od první minuty, mě to jako chytlo, protože to jednak vypadalo úplně úžasně na tehdejší dobu, ta 3D grafika, která skutečně jako nezestarává moc dobře.
To tak, říkáš jen proto, že jsi neviděl také na trojku v té době.
No, protože nebyl, že jo, Tekken
3. No, po chvíli později už byl.
No, ale nebyl v té době ještě.
Dobře, ale ten rozdíl tam byl teda.
No, tak rozdíl mohl být, to jako se předpokládá, že v dalším díle to bude vypadat líp, ale když ten další díl nebyl, tak
ale
to se měl dělat.
O tolik líp.
Mně zase nepřijde, že to bylo o tolik líp, jako rozhodně to bylo líp, ale ne o tolik líp. Protože já už jsem jako na toho Tekkena 2 nahlížel prostě skrz růžový brejle a už tehdy jsem na ní nahlížel skrz růžový brejle a prostě když jsem se díval na to, jak mají skvěle udělaný postavy ty proporce, vlastně, že jejich nohy jsou zhruba tak nějak dlouhý, jak by měly u lidský bytosti nohy být a ruce mají jako správný animace, to znamená, že tu ruku nevykloubíš jako úplně jako mimo její kloub a že hlavy, To je mimochodem, všímejte si, pokud hrajete hry a trošku se do toho chcete dostat víc, všímejte si velikosti hlav u postav v počítačových hrách. Často to nesedí. A u Tekkena dvojky to sedí. To je jediné, co k tomu řeknu. Až na účesy teda. Účesy opravdu nesedí.
Ale jo, třeba Paul Phoenix má super účes, si myslím.
No, tak to je takový jako obvyklý příklad. No, Paul Phoenix má účes ve stylu kastrol. A teď nemyslím jako sestřik ve stylu kastrol, ale že skutečně má na hlavě jako kastrol.
To se těžko vysvětluje. Vlasu.
Velmi těžko se
hodně vysvětluje. Hodně gelu.
Hodně. Skutečně hodně gelu. No ale Tekken 2 je jedna z těch her, kterou bych se nebál doporučit i dneska. Byť to vyšlo v roce 1996 na konzoli PlayStation 1.
Zahrál bys si to teďka radši než sedmičku?
Asi určitě, ale jako tam jsou jiný důvody, než si myslíš. Jo? Tam jsou prostě jiný důvody v tom, že je to pro mě jako připomínka mládí. Jo? To je prostě něco, s čím se jako nedá moc soupeřit u Tekkena 7, který vyšel před pár týdny a teďkonc jako mě postavíš do takovýhle situace, jako srovnávat to s hrou, která mě v podstatě herně utvářela. Jo? Tak jako to není moc fér. Na druhou stranu, jestli něco Tekken 7 oproti Tekkenu 2 má, tak je to ten online režim. Já bych tehda uvítal, kdybych jako v podstatě se mohl naučit toho Tekkena proti jiným živým hráčům, protože jediný živý hráč, proti kterýmu jsem Tekkena tehdy hrál, byl kamarád Mirek. Kamarád Mirek nebyl moc dobrý hráč, takže
že
možná...
Už nejste kamarádi.
Tehdy jsme se kvůli tomu hodně hádali, ale kamarád Mirek nebyl moc dobrý hráč a nepřipravil mě moc dobře na svět Tekkena.
To je v podstatě něco jako já a ty v Mortal Kombatu, si myslím.
Je to tak. Já se prostě to asi už nenaučím nikdy, že?
Já doufám, že ne.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
No a tím máme Quest s pořadovým číslem 56 za sebou. Lukáši, ještě jednou tě poprosím o to, abys řekl na závěr nějaké svoje přání vzhledem k příštímu týdnu, vzhledem k E3.
Já bych si vlastně přál, aby nová FIFA nestála za ty víš co, aby byla lepší než ten 17. ročník. Protože, jak víš, 17. ročník nepatří k tomu nejlepšímu, co na poli fotbalových simulací vzniklo.
A přitom sladkých 17.
Sladkých 17. Tak tohle bude ještě sladších 18, doufám. S Ronaldem na obalu, to je hlavní.
S kterým Ronaldem?
S oběma. To je ten největší joke.
No a to je asi dost společný přání, protože pokud se to povede, tak zase v tom bude mít nahraných stovky hodin. Ale já bych si přál, aby nás E3 překvapila. Aby nás překvapila něčím, co nečekáme, protože já jsem nevím, jestli jako úmyslně, nebo tím, že mám opravdu hodně práce a nemám moc čas jako sledovat ty skutečně jako nejžhavější jako rumory, to znamená nejžhavější spekulace o tom, co tam všechno bude. Já si jako počkám na ty fakta. Tak díky tomu jsem vlastně nepřičichnul k žádným spekulacím. spekulacím, který se E3 týkají. Jediná věc, která mě jako dneska ráno pobavila, tak byl Bloodborne Karting, který pravděpodobně jako nebude, ale...
To je škoda.
Ale
to
je to škoda, no, rozhodně je to škoda. A já fakt chci, aby nás tam něčím překvapili, aby nám ukázali něco, ať už jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá firma, která má něco prostě novýho.
Já se taky těším na nějaký trapný momenty. Ty tam taky nesmí chybět.
Trapný momenty, těch tam bude hodně určitě, tam, protože každý rok jich bývá hodně. Ale
Ubisoft je na to docela specialista.
Ale bývá jich míň a míň poslední roky. A myslím, že to je dobře.
Snad se to změní.
Že to je, já doufám, že ne, protože to je fakt, který potvrzuje to, že herní firmy se učejí, že se učejí vyrovnávat vlastně s tím, že už je nesledují jenom hráče, ale že už je sledují běžní lidi, který když narazí na trapný moment, tak se tomu smějí opravdu hodně dlouho a už pravděpodobně se nikdy nevrátí k té dané hře nebo dané firmě.
My body is ready.
No, tak pokud víte, co znamená tahle hláška, tak víte vše. To je všechno z tohoto questu. Mějte se hezky a zase příští týden. Čau.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.